Reiz naktī restorānā, kur durvis vienmēr vaļā, ar pindzeli un glanci visu nokrāsots bija zaļā. Tur zaļais pūķis cīnījās ar plašām tautas masām un sauza hejā džasā, lai alus puto rasā. Strādāja tur meitene, kas bija skaista blonda, tauta viņu sauca Kobra Anakonda. Un restorānā pieejams bija arī aspirīns, Korvalols un Validols, dažreiz arī vīns. Hejā džasā puto rasā, labs ir aspirīns, Korvalols, Validols, dažreiz arī vīns. Hejā džasā puto rasā, labs ir aspirīns, Korvalols, Validols, dažreiz arī vīns. Agrā rītā četros vēl atvērtas bija durvis, tad zaļais pūģis nogurā, jo nebija nekāds burvis. Vēl tajā griezās abala, gan venta misa gaujā, un kobrai anakondai sākusies bija kļavjā. Hejā džasā puto rasā, labs ir aspirīns, Korvalols, Validols, dažreiz arī vīns. Hejā džasā puto rasā, labs ir aspirīns, Korvalols, Validols, dažreiz arī vīns. Džasā puto rasā, labs ir aspirīns, Korvalols, Validols, dažreiz arī vīns. Hejā džasā puto rasā, labs ir aspirīns, Korvalols, Validols, dažreiz arī vīns. Un tad mēs visi kopā nokēlam to puģi, Kobra Anakonda aizslēdza to uģi. Mani mājās braucam taksī un iedzērām no šnabi, pusdienu laikā gultiņā mēs bijām kopā abi. Hejā džasā puto rasā, labs ir aspirīns, Korvalols, Validols, dažreiz arī vīns. Hejā džasā puto rasā, labs ir aspirīns, Korvalols, Validols, dažreiz arī vīns. Hejā džasā puto rasā, labs ir aspirīns, Korvalols, Validols, dažreiz arī vīns. Hejā džasā puto rasā, labs ir aspirīns, Korvalols, Validols, dažreiz arī vīns.